Budem premýšľať dnes o nebi, ako o priestore, do ktorého chceme ísť, do stavu, do ktorého sa chceme dostať, lebo tak, ako hovorí teológia, čo som si ja zapamätal z prednášok, test celej našej viery je to, čo veríme, že bude po smrti. Každej jednej viery. Eschatológia, my tomu hovoríme v grečtine, veci o posledných veciach, naoko o posledných veciach, je test celej viery. Lebo ak nevieme, kam ideme, na čo potom robíme to, čo robíme. To má logiku. Kam ideme? Čo tam bude? Som ateista, odpovedzte mi. Čo chceš ísť do neba, že tam bude nuda? Čo tam budeš robiť? No, teraz to tak trošku dám do reality, lebo to sú také námietky, ktoré možno už nepočúvate, ale stala sa nehoda na východe. Možno ste čítali, bolo to dosť rozšírené. Maturanti mali zábavu a ten jeep sa prevrátil, teda myslím, že zomreli. Pamätáte si možno, že také pred mesiacom necelým. No a som čítal potom vyjadrenia tej rodiny, tak v novom čase. Nový čas za roka, dobrej informácii. Tak povedali nám, že rodičia hovoria, no aspoň sú už pri našich blízkych. Aspoň, že už sú pri našich blízkych zomrelých. A všetci mali katolický pohreb. A teraz, bez akejkoľvek kritiky, ale zabolelo ma to, realita ľudí, ktorí sú veriaci, ich deti zomreli, idú do neba a oni povedia, už budú pri našich blízkych zomrelých. Nie pri Bohu. To je šok pre mňa. My ideme do neba, že by sme sa stretli s našimi zosnulými. Toto si treba vyhodiť z hlavy. My ideme do neba kvôli Bohu. Možno tvrdé to je, ale toto je katolická náuka. My ideme za Bohom. Ja idem vám pripraviť miesta. Nie vašim príbuzným. Vám idem pripraviť miesto v sebe. Takže taký je začiatok tohto tu diskurzu, ktorý možno bude trošku tvrdší dnes, ale jednoducho, o čom je to nebo a čo nám hovoria druhý. Tak poďme na to. Prvá vec, ktorú nám o tomto nebi vyčítajú možno ľudia, ktorých poznáte, možno ste sa ešte nedostali do kontaktu. Neviem, či ste sa vôbec niekedy bavili o nebi s niekým. Už niekto, hej? O nebi. O realite po smrti. Bavili ste sa už niekým niekedy? Asi nie. Hej? Pecka. No, aspoň takto. Lebo je to zaujímavé, že toto, čo nás všetkých čaká, nikto sa o tom nebaví. O všetkých možných veciach sa bavíme, ale nie o tom, čo je isté pre každého z nás, smrť. No, tak prvá vec je, čo nám vyčítajú, že vy katolíci veríte v niečo, že vám je tu ťažko, tak chcete utiecť z tejto reality. Tak ste si vymysleli realitu, ktorá je krajšia, milšia, príjemnejšia, bezbolestná. Ako odpovedať na toto tu možno? Vieme, že Ježiš odchádza domov. Pre ňoho je nebo domovom. Je pri svojom otcovi. Čo je domov? Domov je priestor, kde sa cítime príjemne, ale kde padajú všetky masky. To už každý vieme tam, jednoducho, keď mama je na zostena, tak povie tak, ako to je aj ja. Je to priestor pravdy. Ak domov je priestor pravdy, potom všetky ostatné vzťahy a všetky ostatné miesta, na ktoré ideme, sú len vzťahom k tomuto domovu. A to si teraz odpovedzme naozaj. Vy sa vždy vraciate domov. Akokoľvek, kdekoľvek ste, ja do Kendic. Nech som na OPCčku, nech som v Amerike, nech som v Ríme. Ja sa vrátim domov a väčšinu svojich vzťahov korigujem cestou, ako som sa naučil k mame a otcovi. To je domov. To nie je únik, že ja som na OPCčku a ja utekám domov. To je realita, cez ktorú ja vzťahovo posudzujem ostatné vzťahy. Boh nás učí, vašim domovom som ja. Cez túto realitu vy musíte korigovať všetky svoje ostatné vzťahy. To nie je únik. To je keby matka, ktorá je v prenatálnom období, čaká svoje dieťa a teraz len preto, že rozmýšľa o tom, ako sa dieťa narodí, aké mu dám šaty, čo mu dám jesť, kde bude bývať, ak izbu zabezpečím, tak to znamená, že sa nestará o to svoje dieťa práve teraz v prenatálnom období. To je blud. Práve o to viac. Lebo chce mať radosť potom z tej reality dieťaťa v svojej izbe. A tu je už realita, ktorá 2000 rokov je potvrdená, že ľudia, ktorí majú záujem o posmrtný život, sa dokonca viac starajú o tento život. Neutekajú. Berú ho poctivo. Takže to je taká prvá odpoveď na to, keby ste sa z nich bavili, povedzte ten príbeh s matkou v prenatálnom období. Nie, my berieme reálne to, čo bude po. Ale preto sa staráme o tento svoj život. Druhá namietka je tá nuda. No, budete sedieť na mračíku. Budete pozerať dole na nás, aj my sa zabávame, vy budete tam v nude sedieť, nič nebudete robiť. Na toto sa ľahko odpovedá. kto z vás bol zarobený, zarobená, alebo sedieť pri svojom priateľovi, dve hodiny prejdú, to už toľko ubehlo. To je taká slabá analogia toho, čo znamená byť v láske zarobený alebo v priateľstve skutočnom. A teraz nebo, keď je priestor, kde priateľstvo bude na najvyššom stupni očistené od všetkých škvrn, poškvrn, špíny, zlosti, hádok, hnevu, nepochopenia, ja tam budem rád. A pri Bohu byť, po mne láske. Dokonca taká otázka je, bude sex z neby? Nečervenajte sa. Čo je zmyslom sexu? Najhlbšia intimita človeka s človekom. Človek človeku môže dať to, čo človek človeku. Hej. Takže intimita sexuálna je intimita najhlbšieho rengu na zemi. To, čo človek môže človeku dať. Naozaj. Nebude v nebi najhlbšia intimita medzi človekom a Bohom a poťažno človekom a človekom? Bude. Či bude sexuálne spojenie vo fyzickom zmysle? Nevieme, telo budeme mať. Či bude, to je taká otázka. Keď raz bude možné cez duchovný spôsob mať takéto spojenie, také intimity, ktoré či bude treba telo. Myslím, že duch je dokonalejší, ale nevieme na to zodpovedať. Jednoducho, ale to, čo sex robí tu na zemi, bude v nebi isto. To sa môžete tak pekne svojim kamarátom, ktorí sa z nás vysmievajú, povedať. Bude, ešte krajšie. Bo to nebude bolestivé, nebude to s očakávaniami, ktoré nemôže ten druhý mi dať, a bude to v pomoci a láske. Bude. Takže to je o núde v nebi. Tretia námietka, ktorá je najvážnejšia voči nebu, a túto treba zobrať aj naozaj ako ťažšiu. Ako môžem ja byť v nebi šťastný, keď moji príbuzní a priatelia budú v pekle? To je vážna otázka. Premýšľaj si nad tým nakedy. Asi aj. Každý sa v tom musí nejakým spôsobom konfrontovať. Ťažká otázka. Ja nebudem sa hrať, že viem odpovede, dokonca čo som pozeral odpovede odborníkov, teológov. Jednu vec, ktorú vieme, je, a to je zo zjavenia, priamo zo zjavenia svätého apoštola Jána, 21. hlava, táto veta tam je. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaru, ani náreku, ani bolesti viac nebude. Nebude slz. Keď veríme tomu, kto nás chce mať pri sebe v nebi, tak mu veríme, že toto sa stane. Čo bude s našimi blízkymi, nevieme, ale veríme, že on to vyrieši nejakým spôsobom. A jedna vec, ktorá by mohla byť teologickou odpoveďou pre nás samých, keď premýšľame o nebi a pekle, zase zlé premýšľanie. Bohužiaľ, aj cez kázne kňazov, čo ja mám zlosť, ale čo môžem, nemôžem kázať všade vo všetkých kostoloch, ale nebo a peklo, to nie je križovatka doľava doprava, jak sa to predstavuje častokrát. Dve paralelné cesty, na ktorú sa vyberieme. Našou realitou od stvorenia sveta je nebo. Len nebo. Peklo nie je alternatíva. Čo je peklo? Ja vám teraz prečítam, aby som sa dostal k oficiálnemu učeniu cirkvi. Prefekt pre kongregáciu náuky viery Gerard Müller v svojej knihe, ktorú vám odporúčam po Biblii a katechizme ako tretiu, kebyže ste sa nudili pri skúškach, tak si ju kúpte. V češtine Dogmatika pro studium a pastorácii, taká úzka knižočka. Perfektne, za týždeň máte, myslím, že tak v pohode. Tak on tam hovorí o pekle toto, iba krátko vytiahnem. Peklo je, a v tom spočíva paradox všetkých paradoxov, milosrdenstvo odmietnuté pervertujúcou slobodou. Peklo ako také neexistuje v paralelnom zmysle. Neexistuje tak ako nebo. Peklo je sebazdieľanie v Kristovi, ktoré tkvie v konkrétnom človekovi v móde odmietnutia. Je šialenstvom neprijatia prijatosti. Peklo tkvie v samotnom konkrétnom človeku. To nie je nebo, priestor. Človek sa rozhodol byť sám a odmietol Boha. Poznáte jeden hriech, ktorý nebude nikdy odpustený? Hriech proti Duchu Svätému. Chápali ste ho? Ja ho nikdy nechápal, keď som neprečítal túto definíciu. Hriech proti Duchu Svätému je neprijať to, že Duch Svätý mňa prijíma. Nechcem ťa. Daj mi pokoj. Ale však nechcem ťa. Neprijať Boha a viem, že ma chce. To je hriech proti Duchu Svätému. Jeden jediný hriech, ktorý nebude nikdy odpustený. Prečo? Lebo človek vytvoril v sebe peklo. Ja sám. Daj mi pokoj. Ja sám. Prečo to teraz hovorím? Lebo toto trošku nám hovorí o realite, ak by naši príbuzní si vybrali takúto voľbu, takúto ťažkú, silnú voľbu, tak jak som ja teraz tvrdo predstavil, je to vážna voľba. Túto voľbu rešpektuje aj Boh, lebo je v slobode urobená. Či to my budeme potom takto chápať ako akt slobodného rozhodnutia našich príbuzných a rešpektovať ho? Zrejme hej, bo budeme na strane Boha. Ale teraz som vám chcel len ponúknuť také premyšľanie o pekle, aby ste vedeli, že to nie je, že Pán Boh posiela do pekla. On akceptuje rozhodnutie človeka tým, že potvrdí záverečným verdiktom. Ako si chcel, tak máš. Vyber si, vybral si si. Ďalšia otázka s tým súvisiaca možno je, ale no a kto bude spasený? Iba katolíci. Taký vtip poznáte, nie, že je v nebi múr. Má to taký starý vtip. Nepoviem vám ho potom pomši. Katolíci si myslia možno, že budú sami v nebi. Na toto nepotrebujem teraz žiadne vtipy, žiadne dodumovanie, žiadne zdravý rozum. Učenie cirkvi druhého vatikánskeho koncilu, Lumen Gentium. Tam sedeli páni, ktorí sú tak v pastorácii hlboko, že rozumejú ľuďom viac ako ja, viac rozumejú ako biskupi a kardináli. Oni sa pozastavovali nad tým naozaj, no ako to bude s tými, ktorí možno, že z cirkvi strucu odmietli a vystúpili. Alebo protestanti, alebo pravoslávni. A čo neveriaci, ktorí žijú dobrým životom, ako my hovoríme, na dedine som počul. A tam do kostola nechodí, ale on taký dobrý človek. Taký robotný dobrý človek. Ľudia naozaj tak cítia, no čo s ním bude? Ja nebudem dávať otázky o odpovede o konkrétnych ľuďoch, ale o tom, čo hovorí koncil. Koncil hovorí zaujímavé. Do cirkvi patríme, alebo sme zameraní na ňu rôznym spôsobom. Do cirkvi patríme, alebo sme zameraní na ňu rôznym spôsobom. A potom konkrétne hovorí o tých, ktorí nepoznajú Krista. Lebo tí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznávanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu. Môžu dosiahnuť večnú spásu. To si možno pamätáte, keď boli tie novinové titulky. Pápež František povedal, ateisti môžu byť spasení. Pápež František zmenil učenie cirkvi. No. Lumen Gentium 16, keby ste chceli pozrieť. Dávno to máme, len explicitne je to tu takto napísané. Trošku inak to povedal pápež František. Čo to hovorí toto učenie? Nehovorí, že by cirkev už nebola cestou spásy. Samozrejme, že je. Tak to Boh chcel. Len v cirkvi je spása. To je riadny spôsob, akým Ježiš Kristus chce, aby my sme došli do neba, pretože cirkev má záruku plnosti prostriedkov pre našu spásu. Ale, čo hovorí koncilový dokument, my dáme Bohu slobodu, bo inú možnosť nemáme, aby si on vybral mimoriadny spôsob, ako zachrániť ľudí, tých dobrých ľudí, tých veriacich moslimov, protestantov a iných. On má tú slobodu a moc, aby ich spásil po svojom. Toto hovorí koncilový dokument. Takže ešte jedna potom možno je tu veta, iba už o tom, kto naozaj nebude spasený, aby sme vedeli, kto určite nebude spasený, lebo toto musíme mať v koncilovom učení. Tak Lumen Gentium 14 hovorí, preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí hoci by vedeli, že katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne potrebnú, predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať. Iba dve veci. Kto nebude spasený, kto vie, že Ježiš založil cirkev potrebnú spasu a nechce do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať. Čo znamená, že vie, že cirkev chce cirkev, že Ježiš chce cirkev, to už je otázka pre ďalší koncil. Čo to znamená vedieť? To je otázka, ktorú koncil nerieši. Ale dve veci, ktoré sme počuli, sú základom pre tých, ktorí nebudú spasení. Vedia a nechcú vstúpiť alebo vystúpiť. A posledná vec, ktorá možno tiež je taká zaujímavá, najmä teraz v dnešnej dobe, keď sa východné učenia presúvajú aj na západ, učenie o reinkarnácii. Čo my, katolíci, ktorí veríme, že cieľom našej cesty je nebo a tí, ktorí hovoria, že nie, že sa ešte môžeme vrátiť. A znova, a znova, a znova. Na toto som počul naozaj otázku od jednej katoličky v Amerike, ktorá sama povedala takú vetu, že im malo však lepšie je cestovať s nádejou, každý deň na novo spoznávať tú cestu, jak dôjsť do cieľa. Na to mám odpoveď C.S. Lewisa, ktorý jednoducho hovorí, ak by toto bolo pravdou a vedelo sa, že je to pravda, ako by niekto mohol cestovať s nádejou? Nebolo by predsa nič, v čo by sa dalo dúfať. Keď viem, že nemám cieľ, v čo ja môžem dúfať? Jak môžem kráčať s nádejou? Veľmi jednoducho vyvrátiť logicky zdravý rozum. A čo sa týka filozofickej argumentácie voči reinkarnácii, tam je veľa problémov. Niektoré náuky reinkarnačné hovoria, že duša preexistuje telo, že duša je dokonca väznená v tele, že vychádza z nejakého jedna, nejakého dobra a potom cez zlo, ktoré koná, sa vracia. K tomu sa dá opýtať táto otázka, odkiaľ môže duša vedieť o reinkarnácii, keď si na nič nepamätá z minulých životov. Túto otázku nezodpovedal zatiaľ nikto. A ako vieme o reinkarnácii, keď nikto si nepamätá minulé životy? A ďalšia vec, ak by duša bola v stave čistoty, čo spôsobilo to, že je potrestaná pádom do tela? A znova, a znova, a znova. Je zlo súčasťou toho základného stavu jednoty? Potom je to iba hra, iba fikcia. To sú filozofické argumenty, nie teologické. Dalo by sa veľa rozprávať, ale to by som vás unudil o tej teórii reinkarnácie. Na záver prichádzame k nášmu učeniu. Najkrajšie učenie, ktoré ja som našiel a ktoré vám takto predkladá cirkev už 2000 rokov. Prídeme do neba, kde je Boh. Kde je intimita s Bohom, kde je intimita s ľuďmi, v spoločenstve cirkvi, Kristovho tela, a kde je nádej, viera a láska v plnom stupni. Čo viac nám treba. Najkrajšie učenie, ktoré máme, je naše. Preto som povedal na začiatku svätej omše, že môže byť hrdý a môžeme značením ukazovať ateistom, neveriacim. Ty končíš smrťou, ja vtedy začínam. Istým spôsobom. Nech táto nádej žiari z nás. Že sme ľudia Veľkej noci, tak ako táto svieca krásne vonia, a aj my voniame to radosťou, že skúšky, štátnice, keď sa nepodaria, to je iba súčasť tej cesty očisťovania, kým nedôjdeme do radosti. Tak ako Pán ukazuje, kríž patrí k Veľkej noci, skúšky patrí k nášmu životu. Amen.